Колоссалыларға жазылған қат. Екінші бап. Мен сіздер үшін, сондай-ақ Лаодикиядағылар һәм мені жүзбе-жүз көрмегендердің һәммесі үшін қаншалық ғайрат салып атырғанымды білуіңізді қалеймін. Менің осы ғайрат салуымның мақсаты сіздердің кеулеріңіз жұбаныш тауып, сүйіспеншілік пенен бірлесуіңізден ібарат. Солай етіп, сіздер мінсіз түсініктен пайда болатығын кәміл сенім менен Құдайдың сыры болған Масихті біліп аласызлар. Масихта ақыл даналықтың пүткіл ғазинесі жасырылған. Бұны мен ешкімнің сіздерді майлы тіл менен алдап кетпеуі үшін айтып атырман. Себебі менің өзім араңызда жоқ болсам да, рухым сіздер менен бірге болып, араңыздағы тәртіпті һәм Масихқа деген сеніміңіздің беккемлігін көріп, қуанып атырман. Сонлықтан Масих Исаны иеміз деп қабыл еткен болсаңыз, оның менен тығыз қатынаста болып жасаңлар. Онда тамыр жайып, һәм тікленіп, өздеріңіз үйренгендей, сенімде беккемленіп барыңлар. Һәм Құдайға сансыз шүкірлік білдіріңлер. Сақ болыңлар. Масихқа емес, ал адамлардың үріп әдетлеріне, һәм бұл дүниедағы мәнісіз қағидаларға тикарланған философия, бос һәм өтірік сөздерменен ешкім сіздерді олжа етпесін. Өйткені, Құдайлық табиаттың пүткіл толылығы Масихтың денесінде жасайды. Сіздерде һәр қандай хәкімшілік һәм биліктің басы Масихпенен қатынаста болып, осы толылыққа ерістіңіз. Сіздер Масихпенен қатынаста болып, сүннет етілдіңіз. Бұл сүннет адамның қолы менен қылынатын сүннет емес. Ал Масих тарапынан ісленген сүннет болып, осы арқалы гүнәкар табиатыңыз кесіп тасланады. Суға шомылдырылғаныңызда Масихпенен бірге көмілдіңдер. Һәм оны өлімнен тірілткен Құдайдың күшіне сеніп, сол уақытта оның менен бірге тірілдіңдер. Сіздер гүнәларыңыз һәм гүнәкар табиатыңыздың сүннетсізлігі себепле өлі едіңдер. Бірақ Құдай сіздерді Масихпенен бірге тірілтті. Ол барлық гүнәларымызды кешірді. Мұхаддес низам талаплары бойынша біздерге қарсы айып тағып, үкім белгілейтұғын хүжетті Құдай өшірді. Һәм оны атанақ ағашқа шегелеп жоқ қылды. Ол рухи хәкімлер менен билеушілерді құралсызландырды. Оларды Масихтың атанақ ағаштағы өлімі арқалы жеңіп, көпшіліктің көз алдында масқара етті. Солай етіп, жейтұғын һәм ішетұғын нәрселерге, байрамға, жаңа айға, ямаса дем алыс күніне байланыслы, ешкім сіздерді хүкім етпесін. Бұлар тек келуі тиіс нәрсенің көлеңкесі. Ал хақиқатлық болса, Масихта жалған кішіпейілліктен һәм періштелерге сиынудан ләззет алатұғын, ешкім сіздерді сыйыңыздан айырмасын. Олар тек өздері көрген аянларға ғана беріліп, өз гүнәкар табиатының ақылы менен себепсіз көкірек көтереді. Бұндайлар сенушілер жәмәтінің басы болған Масихпенен байланысты үзген. Әне ұсы бастан пүткіл дене буын һәм сіңірдің жәрдемі менен күш алып һәм бірлесіп, Құдайдың қалеген жолы менен өсіп барады. Егер сіздер Масихпенен бірге бұл дүнияның мәнісіз қағидалары үшін өлген болсаңлар, онда неге бұл дүнияға тиісілі адамлар сияқты ұслама, жеме һәм қол тигізбе деген қағидаларға құлақ асасыз? Бұндай қағидалардың һәммесі қоллану арқалы жоқ болатұғын нәрселерге байланысты болып, адамлардың бұйрық һәм тәлиматларына тикарланған. Ауа, бұл қағидалар жалған діндарлық, жалған кішіпейіллік һәм денені қинау бойынша ақыллыдай болып көрінеді. Бірақ гүнәкар табиаттың қалеулерін жүйенлеуде олардың ешқандай пайдасы жоқ.